Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Policija u Srbiji zlostavlja i prisilno vraća migrante, saopštio Human Rights Watch. Srpska policija negira te navode. Tači prihvata poziv da dođe u Beograd 24. aprila, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Prištini. Evroazijska unija odlučuje o uvozu Fijata iz Srbije. Nikolić u petak u Vatikanu razgovara sa Papom Franjom. Ruski avioni nisu narušili britanski prostor, tvrdi Moskva. Kuba pozdravlja odluku o uklanjanju sa američkog spiska država sponzora terorizma. Sutra sunčano i toplije od 22 do 27 stepeni. U emisiji slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Policija u Srbiji zlostavlja i vređa migrante i tražioce azila, uskraćuje im obavezu zaštite i steruje ih iz zemlje, saopštila organizacija Human Rights Watch, pozivajući vlasti u Beogradu da sprovedu istragu i odgovorne privedu pravdi. Neke porodice i deca bez pratnje kažu da su bili odbijeni kada su pokušali da se registruju kao tražioci azila i da su spavali napolju na ledenoj hladnoći, navodi se u saopštenju Human Rights Watcha. Najveće zlostavljanje migranata bilo je u Subotici na jugu i istoku Srbije, kao i u Beogradu. Srpska policija negirala je navode iz ovog izveštaja, a u saopštenju se navodi da se migranti do sada nisu žalili srpskim vlastima zbog navodnog maltretiranja. Tvrdnje koje su migranti i tražioci azila izneli organizaciji Human Rights Watch nisu podržani činjenicama i dokazima koji bi doprinali utvrđivanju konkretne odgovornosti zaposlenih u policiji i graničnoj policiji, stoji u saopštenju. Kosovski ministar spoljnih poslova Hašim Tači prihvatio je poziv da 24. aprila dođe u Beograd, potvrdio je njegov zamjenik Petri Celjimi. Tači je na konferenciju EU integracije Zapadnog Balkana, možemo bolje zajedno, pozvala nevladina organizacija Mladinski odbor za obrazovanje. Da li će biti posjete ne zavisi od Kosova, nego od spremnosti u Beogradu, naveo je za Radio Slobodna Evropa zamjenik ministra Petri Celjimi. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je sumnju u to da će zamjenik premijera Kosova Hašim Tači bez dogovora sa srpskom vladom, kako je rekao, doći u Beograd. Na današnjoj sednici Saveta Evroazijske ekonomske komisije odlučivaće se o bescarinskom uvozu kragujevačkog Fijata 500L u Rusiju, odnosno zemlje članice Evroazijske unije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će u petak u Vatikanu, gdje će razgovarati sa poglavarom Rimokatoličke crkve Franjom. Predstavnik Ruskog ministarstva odbrane, general major Igor Konašenkov, rekao je da dva ruska strateška bombardera nisu narušili britanski vazdušni prostor kada su patrolirali iznad Atlantskog okeana. Iranski predsjednik Hasan Rouhani izjavio je da Teheran želi ukidanje sankcije istovremeno s potencijalnim dogovorom o njihovom nuklearnom programu. Neka svi znaju da ukoliko ne bude ukidanja sankcije u ovoj rundi pregovora, neće biti ni sporazuma, rekao je Rouhani u govoru koji je prenosila iranska državna televizija. Kubanska vlada prepoznaje pravičnu odluku predsjednika Sjedinjenih Država da skine Kubu sa liste na kojoj nikada nije trebalo da bude, rekla je Josefina Vidal, visoka zvaničnica kubanske diplomatije. Bela kuća je sinoć saopštila da će predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama ukloniti Kubu sa liste zemalja sponzora terorizma. Stanovništvo zapadne iračke provincije Anbar objavilo je da su militanti Islamske države započeli snažnu kontraofanzivu na grad Ramadi i da su već osvojili tri sela u okolini. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Turska zanemariti glasanje Evropskog parlamenta o masovnom ubistvu Jermena 1915. godine. Ne znam kakvu će odluku doneti Evropski parlament. Kakva god da bude, na jedno uho će nam ući, a na drugo izaći, jer Turska ne može da prihvati takav zločin, takav greh. Evropski parlament danas treba da raspravlja o rezoluciji kojom bi se obeležila stogodišnjica od ubistva blizu 1,5 miliona Jermena pod otomanskom vladavinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku čućete i priču o dolasku blagodatnog ognja u Srbiju, kako državnu crkvenu pompu oko ceremonije i ruskog milijardera u ovoj priči vide naši sagovornici. Nekoliko stotina penzionera sa protesta iz centra Beograda zatražilo je da se prekine umanjivanje penzija. Donosimo reportažu sa tog protesta, a razgovaramo i sa Elisavetom Sekom Sablić nakon sinoćne predstave Gospođa Roza u Sarajevu. No pre toga najpre vraćamo se jednoj od vesti da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije demantovalo je u pismu upućenom Radiju Slobodna Evropa ocene iz izveštaja Human Rights Watcha po kojima srpska policija u Srbiji zlostavlja i vređa migrante i tražioce azila. U pismu se između ostalog navodi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nije se obratio ni jedan iregularni migrant sa žalbom da je od strane policijskih službenika maltretiran ili prisiljavan da preda novac i mobilni telefon ili prijavi da mu je prećeno pritvaranjem, deportacijom ili fizičkim nasiljem. Tvrdnje anketiranih migranata i tražilaca azila nisu potkrepljene činjenicama i dokazima koje bi pomogle u procesu utvrđivanja konkretne odgovornosti policijskih službenika Uprave granične policije. Također, neprihvatljive su izjave da su maltretirani prilikom registracije i uzimanja zahteva, naročito imajući u vidu da postupku registracije i podnošenja zahteva prisustvuju i punomoćnici tražilaca azila, odnosno pravnici Beogradskog centra za ljudska prava i Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila. Napominjemo da je sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova podneo 5 krivičnih prijava protiv policijskih službenika zbog krivičnog dela primanja mita od strane lica koji su na ilegalan način pokušali da pređu državnu granicu.
U izveštaju Human Rights Watcha u kome je ocenjeno da u Srbiji policija vrši nasilje nad tražiocima azila i migrantima, iznose se izjave migranata i azilanata zabeležene na terenu, u Subotici, Vranju, Beogradu, Bogovađi. Prenosimo neke od njih.
20-godišnji Sirijac Malik.
Otišli smo u policijsku stanicu blizu glavne autobuske stanice. Rekli smo im da smo Sirijci i da nam treba dokument da možemo boraviti u njihovoj zemlji. Oni su nam rekli, idite nazad u Siriju i više se ne vraćajte.
Malikova priča o susretu sa policajcima u Vranju nekoliko dana ranije.
Pitali su nas da li imamo novca ili mobilne telefone. Onda su nas odveli u policijsku stanicu u blizini granice. Udarili su nas više puta.
Amar, tražilac azila iz Sirije.
Upravo sam bio stigao u Suboticu i bio sam na putu do supermarketa da kupim hranu, kada su me zaustavila dva policajca. Pitali su me odakle sam, rekao sam da sam Sirijac. Zatim su me odveli do svog automobila i rekli mi, imaš dve mogućnosti, ili da nam daš novac ili da te vratimo u Makedoniju.
Vahed, 17-godišnji dečak iz Afganistana, ispred centra u Bogovađi, 18. novembra 2014.
Spavali smo ovde u šumi, nisam jeo kako treba već 11 dana. Napolju je tako hladno.
Komesar za izbeglice Republike Srbije Vladimir Cucić iznenađen je ocenama iz izveštaja Human Rights Watcha.
Ja stvarno nemam nikakva saznanja o maltretmanu, da ta saznanja o maltretmanu kada imam, ona dolaze iz Grčke, dolaze iz Turske, dolaze iz Makedonije, dolaze iz nekog okruženja, iz Bugarske, a mi stvarno nemamo. Zato me jako i čudi sam izveštaj. Druga je činjenica, što smo mi stvarno zemlja tranzita i zato ni ne vidim nekakav razlog za bilo kakav maltretman. Znate, mi nismo konačna destinacija, mi smo negde u prostoru u kome se oni u prosječno ove godine zadržavaju po dve nedelje i kraće. To naša kuća se bavi onima koji su izrazili azilnu nameru, od kojih najveći deo, vidite, kraj postupka dočekalo 6 ljudi, svi ostali su pobegli. To govori o istinitosti i o iskrenosti te namere da se zatraži azil.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nije iznenađena tvrdnjama o izveštaju Human Rights Watcha, ali skreće pažnju da ova priča ima i drugu stranu.
Mi smo takođe čuli o tražilaca azila, ne svih naravno, mislim ne većine, ali smo čuli sporadične priče da imaju problema i sa našom policijom i sa makedonskom policijom, da im, ne znam, uzimaju novac i telefone, tako da verujemo da je ovo sve tačno što je napisano izveštaj. Ali opet ne mogu da kažem da je to sistemski loš tretman. Ima i slučajeva dobre prakse kad im naša policija pomogne, vidi da je nekome loše, da ih odvede kod lekara ili da im u svom trošku kupe hranu. Znači to se dešavalo da oni nam saopšte da su zaista dobro tretirani od strane naše policije u poređenju sa makedonskom policijom, gde imaju mnogo više problema.
Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije 484 koja se bavi pitanjima migracije kaže da se do sada nije sreo sa tvrdnjama o zlostavljanju i maltretiranju migranata, ali ono što on uočava je da Srbija nema konzistentnu politiku prema migrantima niti političku volju da se to reguliše, iako se kroz Srbiju kreće sve veći broj ljudi koji pokušavaju da dođu do zemalja zapadne Evrope. Petronijević u tom smislu navodi primere neodgovornih izjava lokalnih politika.
Izjave tipa mi ih ovde ne želimo ili izjave tipa zbog toga što je jedna partija na vlasti u toj opštini, otvaranje potencijalnog centra za azil je kažnjavanje te opštine, postoje predrasude. To je predrasuda prema drugom i drugačije. Političari moraju protiv tih predrasuda da se bore, a ne da ih podstiču. Ono što mene obeshrabruje jeste što zaista ne vidim neku jasnu spremnost i političku volju da se ta situacija pre svega promjena. To se pre svega odnosi na uspostavljanje efikasnog sistema azila. Niti postoji ta jasna diferencijacija u Republici Srbiji ko je tražilac azila, efikasna procedura pa pristup pravima i ko je iregularni migrant i procedura koju propisuje kako zakon, tako i međunarodni standard.
Nastavljamo sa ovom temom. Na Mediteranu poslednjih dana novi talas ilegalne imigracije. Mnogi pokušavaju da pobegnu od rata, nasilja i nesigurnosti iz afričkih i arapskih zemalja i da se domognu Evrope. Na tom putu nade mnogi poginu. U poslednjoj nesreći, kada se prevrnuo brod sa imigrantima koji je krenuo iz Libije, život je izgubilo gotovo 400 ljudi. Prenosi Mirjana Rakela.
Sezona migracije na Sredozemlju zbog boljih vremenskih uvjeta u punom je jeku. Samo od petka iz pretrpanih brodića spašeno je oko 8000 ljudi. Posljednja tragedija dogodila se u ponedjeljak kada se prevrnuo brod u kojem je bilo više od 550 putnika i to nekih 60 nautičkih milja od libijske obale. Talijanska obalna straža spasila ih je 144, te pokrenula zračnu i pomorsku potragu u nadi da će pomoći i ostalima. Iz humanitarne organizacije Save the Children saopćili su da su mnogi od preživjelih bili vrlo mladi ljudi, vjerojatno maloljetnici. Iz talijanskog ministarstva unutarnjih poslova upozoravaju da se broj ilegalnih migranata rapidno povećava, da prodice stalno pristižu, a ponestaje kuća za zbrinjavanje imigranata, među kojima se često nalaze cijeloj obitelji sa malom djecom. Predstavnici UN-a saopćili su da se samo od početka godine u Sredozemlju utopilo više od 500 ljudi, što je gotovo 30 puta više nego u istom razdoblju 2014. Na sudbinama imigranata bogate se krijumčari ljudima. Glavne rute su im preko alžirske luke Oran prema Španjolskoj i Francuskoj, sa libijske obale prema talijanskom otočiću Lampedusa i Malti, dok iz Aleksandrije ruta vodi prema Grčkoj i potom kroz Jadran do talijanskih luka. Iako je Evropska unija koncem prošle godine odobrila formiranje pomorske spasilačke operacije, Brisel zapravo nema pravi odgovor na humanitarnu krizu. Ilegalno je u Evropsku uniju prošle godine ušlo više od 280.000 ljudi, mnogi u bijegu od sukoba u Siriji, Eritreji i Somaliji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brezovicu očekuju investicije u iznosu od 409 miliona eura u 103.000 novih radnih mesta. To stoji u ugovoru projekta za razvoj turističkog centra Brezovice koji je potpisan u Prištini između vlade Kosova i konzorcijuma francuskih kompanija. Skupština opštine Štrpce, gde uglavnom žive Srbi, a koje pripada Brezovica, održala je hitan sastanak, javlja Amra Zineli.
U prvoj fazi, koja traje 3 godine, predviđene su investicije u iznosu od 165 miliona eura. Projekat predviđa proširenje, ali i stvaranje novih skijaških staza svetske klase duže od 100 km i oko 20 modernih žičara sa visokim bezbednosnim standardima i kvalitetom. Ovim investicijama skijaški centar Brezovice će se pretvoriti u odmaralište svetskog nivoa i pružaće usluge tokom cele godine. Zvaničnici vlade Kosova smatraju ovaj projekat najvećim od okončanja rata na Kosovu. Zek Čeku, rukovodilac udruženja turizma Kosovo, u izjavi za naš program kaže da vlast mora da bude fair prema investitoru. Kosovska strana koja je odgovorni potpisnik za realizaciju projekta treba da bude korektna, ali i striktna u svim aspektima, kako u ekonomskom, tako i u socijalnom i političkom, kazuje Čeku. Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, ističe da realizacija ovog projekta ima veliki značaj. Ovo je dobra mogućnost ne samo zbog kapitala od strane investicija, već će se ovim poboljšati imidž zemlje, a nastoji privući pažnju ostalih stranih investitora, kazuje on. Naser Grejčevci ističe da će obrt strani investicija na Kosovu oživeti ekonomiju u zemlji. Verujemo da će ovaj konzorcijum unaprediti svoje radi ne samo što ćemo imati najmoderniji skijaški centar, to ne samo na Balkanu, već će pomoći ljudima da se zaposle, a usto će se povećati obrt domaćeg kapitala, kazuje Grejčevci. Potpisan je ugovor inače stupa na snagu nakon 6 meseci. Brezovica je poznati skijaški centar i pripada opštini Štrpce u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo. Inače, Skupština ove opštine je povodom potpisivanja ugovora održala hitnu sednicu i donela sledeće zaključke. Da je ugovor sa francuskim konzorcijumom prihvatljiv samo ukoliko se uvaže sugestije lokalne zajednice, a predsjednik opštine je spreman da iskoristi svoje pravo veta ukoliko interesi zajednice ne budu zaštićeni u dovoljnoj meri. Time bi se sprečilo stupanje ugovora na snagu po isteku roka od 180 dana od dana potpisivanja. U zaključcima također stoji da francuski konzorcijum treba da reši probleme kao što su eksproprijacija, imovinsko-pravne odnose postojećeg ski centra, te da se i prilikom zapošljavanja zaposle i Srbi iz ovog kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Policija u Srbiji zlostavlja i prisilno vraća migrante, saopštio Human Rights Watch. Srpska policija negira te navode. Tači prihvata poziv da dođu u Beograd 24. aprila, potvrđeno za RS u Prištini. Evroazijska unija odlučuje uvozu Fijata iz Srbije. Nikolić u petak u Vatikanu razgovara sa Papom Franjom. Ruski avioni nisu narušili britanski prostor, tvrdi Moskva. Kuba pozdravlja odluku uklanjanju sa američkog spiska država. Država sponzora terorizma. Sutra sunčano i toplije od 22 do 27 stepeni. Ko je ruski milijarder koji je pomogao dolazak u Srbiju blagodatnog ognja, plamena sa Hristovog groba u Jerusalimu i zašto je ovaj događaj imao i notu više od crkvene, pitanja su nakon velike pompe koja je pratila ovu crkvenu ceremoniju. Prvi put od patrijarha Germana vatra koja se u pravoslavnom svetu smatra velikom svetinjom uoči Uskrsa stigla je u Srbiju. Srpska pravoslavna crkva, Kancelarija za Kosovo i Metohiju i fond Ruski ekspres iz Beograda organizatori su ovog događaja, a financijer tog poduhvata je fond Svetog Vasilija Velikog, čiji je osnivač ruski milijarder Konstantin Malofejev, advokat Goran Petronijević iz organizacije Ruski ekspres.
Sasnička ideja, ništa više, da blagodatni oganj koji je jedna velika svetinja dođe do što većeg broja ljudi. Mi, nažalost, nismo do sada imali mogućnosti da to učinimo. Finansijskih iznašli smo mogućnost ovih dobrotvornih fondova koji pomažu u Rusku pravoslavnu crku. Ideja je bila da se to učini prvi put da bi se u buduće uvek neko javljao od dobrotvora koji će da isfinansira odlazak tog jednog specijalnog leta aviona do Tel Aviva i nazad.
Plamen koji kod hrišćana ima sveti značaj jer simbolizuje vaskrsenje Hrista iz Jerusalima je stigao specijalnim avionom u pratnji predstavnika Srpske pravoslavne crkve i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Mediji su iz minuta u minut pratili njegov put, a po dolasku na beogradski aerodrom uz pratnju je prevezen do hrama Svetog Save, gde ga je uz postrojenu vojnu gardu uoči uskršnje liturgije preuzeo patrijarh Irinej. Zajedno sa vernicima dočekao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Živica Tucić, verski analitičar, kaže za naš program da je ovaj događaj značajan, ali da ima i dimenziju više, primese van crkvenih elemenata.
Ovdje je sada učinjeno da je jednostavno predsjednik bio sastavni deo toga ceremonijala. Mislim da je on to želeo i to on ima pravo na to da upita, ali trebalo ga je zamoliti da u samom tom dočeku sigurno nije bilo adekvatno sada i u ovom trenutku. Pretpostavljam da će to, ako to rade u budućnosti, biti svedeno zaista u crkvene okvire i da se tome ne da politička dimenzija.
Pitanje koje se sada postavlja je uloga ruskog biznismena Konstantina Malofejeva, za kog ruski mediji tvrde da je blizak sa Vladimirom Putinom, pa i da je finansiranje dolaska blagodatnog ognja učinjeno po direktnom nalogu ruskog predsjednika. Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže da se poslednjih godina za Malofejeva vezuju ozbiljne optužbe.
Prije godinu dana stalo je poznato da Malofejev financira separatiste na istoku Ukrajine. Sve se zna da neki od ovih dragovoraca, to su financirani direktno od njegovih tvrtka, preko ove fundacije koje sad dovezli vatru u Beograd. A pitanje drugo, zašto sad? Ja mislim da zato što predsjednik Srbije će doći 9. maja u Moskvu, sve se razume da Rusija nije baš sama, a još ima srpskih braća koji zastupljuju na međunarodnoj areni. I kao na uzvrat, braća Srbe dobivaju neku vatru.
Crkva svakako mora da kontroliše od koga uzima novac, smatra Živica Tucić.
Sad kad se primi dar i ne zna se potpuno ko je taj čovjek, ali crkva mora da je u tome oprezna i da uvijek preispita ko je taj darodavac. Svako treba da je moralno, ne može ni crkva, ni vi, ni ja od svakoga dar da primimo. Dar mora da je čist, na čist način zarađen i da ne služi za ličnu promociju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Penzioneri okupljeni oko udruženja sindikata penzionera Srbije protestovali su u centru Beograda tražeći od države da im vrati novac bez kog su ostali zbog odluke o smanjenju penzija. Vlastima su poručili da će ukoliko nadležni uskoro ne odgovore na njihov zahtev za ocenu zakonitosti i ustavnosti smanjenja penzija, sljedeća instanca biti Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, zabeležio Milan Nešić.
Tako je, nekoliko stotina penzionera koji su na protestu u Beograd došli iz svih krajeva Srbije reagovalo na pomen poteza nadležnih koji su im umanjene penzije. Miloš Janković, penzionisani mašinski inženjer, potegao iz Kragujevca, gdje je radni vek čitavih 40 godina proveo u tamošnjoj zastavi.
Ovo je drastično otimačenje i kršenje ustavnog prava. Kako živi? Pa ja imam 64 godine za neki dan, radim moleraj, radim fasade. U ovim godinama radim sve što mi se ponudi. Idem u berbu malina.
Da bi se preživio?
Da bih nekako nadomestio ovaj budžet.
Predstavnici penzionera navode da je smanjenjem njihovih mjesečnih naknada direktno ugroženo 700.000 ljudi koji od njih u Srbiji žive. Nevenka Nikolić nam kaže da je pošteno odradila 40 godina, a da je dočekala da bude zakinuta za čak 10.000 dinara.
Pada mi teško jer sve obaveze platežne koje imam, bazirala sam na penziji koju sam imala i ona mi je umanjena. Rješavam se čak i delova ishrane jer meso je jako skupo, uopšte je sve skupo i to. Znate šta je problem? Problem je u tome da vi kad dođete svako jutro da kupite nešto, to je podignuta cena za 10 do 15, 20 dinara, a niko nije najavio poskupljenje svega.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Indiji je sa dnevnog reda Skupštine opštine povučena inicijativa Srpske napredne stranke za smenu predsjednika opštine Petra Filipovića iz redova Demokratske stranke. Političku napetost zbog želje da se prekomponuje vlast u ovoj opštini zaoštrio je napad na novinara Vladimira Ješića, izveštava Norbert Šinković.
Prekomponovanje vlasti u Indiji nakon 2,5 godine od lokalnih izbora ovaj put nije uspjelo. Srpska napredna stranka je povukla inicijativu za smenu gradonačelnika te opštine zbog nedostatka kvoruma. Vlast u Indiji čine DS, Demokratska stranka Srbije, Socijalistička partija Srbije i Socijaldemokratska partija Srbije. Danima napetu situaciju u ovoj vojvođanskoj opštini samo je dodatno pooštrila činjenica da je napadnut novinar Vladimir Ješić, brat bivšeg gradonačelnika načelnika Gorana Ješića.
Ovako bilo 92. ali niko nije očekivao da će u 2015. godini u sred belog dana ispred zgrade mog brata u ulici gdje sam ja i živeo i odrastao da vas napadnu neki ljudi sa potpunom ikonografijom, celom pričom, organizacijom, kao da sam u 92. uz pretnju smrću, da me baci na ogradu, i iskreno vam kažem da nisu igrom slučajno naišli prijatelji i poznanici, ja ne znam kako bi se završilo.
On je dodao da je nakon toga napadač pobegao u jednom sivom automobilu i naveo da je policija veoma brzo reagovala i da je pronašla automobil.
Policija sad traga za njima, ja koliko sam dobio neke informacije, oni će vrlo brzo identifikovati osobu, jer mi imamo i fotografiju, i svedoke, i tablice, i sve imamo dokaze koji ukazuju na to da su pitanje ljudi kriminalne prošlosti.
Na napad je reagovalo i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Predsjednik izvršnog odbora društva Nedim Sejdinović kaže da je reč o poznatom scenariju.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine je također upozorilo na činjenicu da se u lokalnim sredinama dešavaju u tim prelomnim političkim trenucima, da se dešava zapravo sličan scenario. Pojavi se neki nepoznati ljudi veoma sumnjivog izgleda koji zastrašuju građane u tim mestima, zastrašuju i ucenjuju političke protivnike, a čak i naše kolege novinare na neki način onemogućavaju da profesionalno radi.
Inače, pre današnje sednice Skupštine opštine Inđija, Demokratska stranka optužila je Srpsku naprednu stranku da na nasilan način pokušava da preuzme vlast u toj opštini, što su naprednjaci demantovali. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna priča iz regiona. U Kamernom teatru 55 sinoć je izvedena predstava Gospođa Roza, u kojoj je glavnu ulogu tumači Elisaveta Seka Sableć. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Savić, ovo je priča o bivšoj prostitutki koja je prošla Auschwitz i koja pomaže djevojkama prostitutkama, odnosno njihovoj djeci. Iako se radnja odvija u drugoj polovini 20. vijeka, je li ona primjenjiva i na današnje doba?
Od kad postoji sveta i veka, uvijek je ista priča, uvijek iste mržnje, uvijek se ratuje zbog vera, zbog različitosti, zbog boje kože, zbog različitih rasa, u svemu stoje manipulanti koji grabe novac i za svega toga svi smo mi iskorišćeni i onda se palimo i ulazimo u priču. Svima je nama stalno sve jasno i opet sve isto grešimo. A opet se pojavi fudbalska utakmica i opet vidite te divne mlade ljude koji se kolju tamo, koji se ubijaju, pa to je sve strašno.
Više od 50 godina ste glumica i imate reputaciju komičarke, zbog čega mnogi kritičari su ocijenili kako vas nisu mogli zamisliti u ovoj ulozi.
Pa ja mislim da je to njihova greška. Ja imam velike periode životne. Dakle, ja sam posebno obdarena, ajde da se hvalim, ali stvarno imam jedan poseban dar za komediju, tako da sam se ja našla tu kao riba u vodi i dobro sam opstala u tom teatru i zato i trajem tolike godine.
Prije nekoliko godina glumili ste u ovdašnjoj humorističkoj seriji. Kako su vaša iskustva sa BH glumcima i rediteljima?
To su toliko divni ljudi, srdačni, toliko su to dobri, divni glumci. Igraju jasno, prelaze rampu, duhoviti su, puni ljubavi sa tim glumcima, jako lako raditi.
Kako zvuči Sarajevo?
Vas ima ona pjesma ko se jednu napije vode sa baš kaže ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje iz Pribječne vatre.
Ajde.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Policija u Srbiji zlostavlja i prisilno vraća migrante, saopštio Human Rights Watch. Srpska policija negira te navode. Tači prihvata poziv da dođu u Beograd 24. aprila, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Prištini. Evroazijska unija odlučuje uvozu Fijata iz Srbije. Nikolić u petak u Vatikanu razgovara sa Papom Franjom. Ruski avioni nisu narušili britanski prostor, tvrdi Moskva. Kuba pozdravlja odluku o uklanjanju sa američkog spiska država sponzora terorizma. Sutra sunčano i toplije od 22 do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija na programu je u 18 sati kada emitujemo naš regionalni program. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!